Buenos días, esto es Orión 2.1 a través del 103.4.
Bueno, o algo que se le parece.
¿Pero qué pasa? Ya me interrumpes. Un coitus interruptus aquí a primera hora. Bueno, venga, te dejo saludar a ti.
Buenos días, audiencia.
Ahí estamos, aquí Tony, el gran Tony Hightech a los mandos. Y como digo, el programa de rock y metal Orión 2.1 en el 103.4 de la FM para Coruña y para el resto del mundo mundial a través de, pues como siempre, la página web de Quack FM en el apartado directo, o si no tenéis unas aplicaciones gratuitas preciosas para el Android y para iOS que no tienen publi ni tienen nada. Y los podéis descargar y escuchar toda la programación de Quack FM, los
sin podcasts. Sin anuncios de colonia.
Sí. Tiene una sesión con anuncios de colonia aquí. Pero si todos los años, desde que éramos pequeños. Que si te,
yo sigo te fijaste, siendo te, pequeño.
No, ¿te fijaste ahora?
No, y paso de unos 65.
Te extraña que haya anuncios de colonias y juguetes.
Es que ahora veo la tele, antes no,
joder. Ay, Dios mío. Bueno, pues eso, que tenéis sin publi las aplicaciones y podéis escuchar, como digo, uy, un gallo por allá. Podéis escuchar los podcasts inmediatamente finalizado el programa. Último programa del 2018. Sí, exactamente.
Un
con
dramón.
Entrevista.
Se acaba el año, un dramón.
Hoy vienen también gente desde fuera de Coruña que han venido de madrugado para estar aquí en el estudio José Couso de Quack FM. Los compostelanos Flue han venido una representación, la mitad de la banda, 50%. La sección rítmica, luego hablaremos con ellos de su disco editado justamente ahora, a finales de diciembre del año pasado, de Flue. Vamos a estar con Flue y vamos a empezar, eso sí. Como somos dos y no hemos hecho votación ninguna por las redes ni nada, porque ya nos parece estúpido y lo manejamos esto nosotros. Hicimos una asamblea, le mandé un WhatsApp a Tony y dijo… Además voy a decirlo literalmente, ¿por qué no? Digo, ¿cuál ha sido para ti el disco del año? Y dice, no sé si he escuchado alguno más de tres veces de los que han salido este año.
Es que es verdad, tío. Es pereza.
Me estaba diciendo ahora, antes de empezar el programa, que el mejor disco del año ha sido el Appetite.
El Appetite for Destruction,
bueno,
sí, señor.
Sí, bueno, yo los he visto en directo y el disco será bueno, pero yo, bueno.
Bueno, yo digo el disco.
Bueno, ellos están bien.
Está
bien. Oye, que el otro día, no sé si lo viste, en las redes sociales apareció que en una televisión local canadiense pues mandaba a la gente fotos por su cumpleaños y por… Como hacían el Club Sabarín aquí, que mandaba a la gente las fotos… Por aniversario de pareja y tal. Y alguien les coló y ponía Maxi Geraldine. Y era Mickey Rourke y Axl Rose. Bien. Que era la foto de para marcar, vamos, para tener en el salón allí. Mira, estos son mis tíos de Wisconsin. Maxi Geraldine. Ay, Dios mío, la gente cómo es.
Bueno, vamos a poner música.
Vamos a poner música, exactamente. Vamos a empezar, que luego tenemos la entrevista. Y tenemos, para empezar, mejor disco del año. Para mí, voy a empezar para mí, porque estábamos discutiendo el orden. Ha sido una discusión de 10 segundos, más o menos. Para mí, sobre todo por muchas cuestiones, ya no solo porque lo he descubierto este año a la banda, es su tercer disco y me sorprendió no haber descubierto a esta banda antes, tristemente para mí. Y luego, además, que lo estuvimos aquí entrevistando y ha sido una de las mejores entrevistas que hemos tenido.
Divertida,
ya no solo por ellos, porque…
Divertida.
¿Por qué? Porque los entrevistados aquí lo pasan muy bien y son todos muy inteligentes, muy listos y buenos músicos, pero… Es que ese día nos salió todo muy bien, el apartado técnico, el apartado de entrevista a nosotros.
Sí, y funcionó el teléfono.
Y funcionó el teléfono, o sea, fue maravilloso y quedamos muy contentos. Y además fue una entrevista divertidísima. Fue en mayo de este año. Podéis escuchar los podcasts en iBus, podéis buscar en nuestro muro la entrevista con Trey River. Y ya digo, personalmente para mí, por muchas circunstancias, por el descubrimiento de la banda, por lo bien que lo pasamos en la entrevista, pues he elegido este 2038 como disco del año personal. Aunque ha habido muy buenos discos también, pero bueno.
Bueno, lo voy a poner. Ya está.
Vamos a poner Fundido a Negro. Y luego, seguido, antes de empezar con Flue, ha elegido, y ahora va a decir por qué, el señor Tony, pues a los polémicos Greta Van Fleet. Digo polémicos porque, bueno, mucha gente dice que son un grupo tributo a Led Zeppelin, pero Tony ha tenido a bien elegirlos. Cuéntanos.
¿Por qué los elegí? Porque igual que me puse la camiseta que me puse hoy, porque era la que estaba arriba.
Era el que estaba arriba, lo tenías ahí.
Estaba ahí.
Y como no lo he escuchado más tres veces, oye, tú no puedes decir a los invitados que giren el micro y hablar tú con el micro ahí. Ahí.
A ver, que así parezco Lemmy, joder.
Ahí, pero ahí se te escucha mejor. Bueno, pues vamos a escuchar Fundido a Negro del 2038, del disco de Dry River de los castellonenses, y luego Greta Van Fleet, que no los hemos tenido por aquí porque mi inglés les supera a los Greta Van Fleet y no me entendería en mi perfecto inglés. Y vamos a escuchar de su álbum de este año, Anthem of the Peaceful Army, la canción que cierra el disco, Love Believer, Shaker Believer. Bueno, pues esto es Orión 2.1, 103.4 en la FM, y luego viene Influe, entrevista por aquí. Así que buenos días a todos, gracias por estar ahí. We'll be right back.
nuestra historia no se contará.
You're listening to Orion 2.1. Estás a escoitar Orion 2.1 no 103.4 da FM. Estás escuchando Orion 2.1 en el 103.4 de la FM a Coruña o a través de cuacfm.org.
I've been
Como decíamos, o comezado o programa, para rematar o ano 2018, temos outra banda convidada no programa, despois de Dagla, a semana pasada os Betanceiros e Keeper, e agora, como estáis escoitando de fondo, pues unha banda de chill out, que veñen desde Santiago de Compostela, desde a capital do Imperio Galego, como son Flue. Temos con nos a metade da banda, sección rímica neste caso, ao baixista Pat, bo día.
Hola, bo día.
O batería Rafa, bo día.
Bo día.
Bueno, pois temos unha banda que, inda que son xente xa veterana nesto da música, que pasaron por diversas bandas anteriormente e diversas experimentos, pois a banda realmente é máis ou menos nova. Pois calquera dos dous, como facemos sempre neste programa, pois presentar un poquito o que Flue a xente, como comenzou este novo proxecto.
Que tal, Rubén? Mira, pois nada, eso Flue, pois está eso formado por músicos da escena de Compostela. Sobre todo o proxecto ven de dos dos Robertos, non? Que se non están aquí, é unha pena que non estén eles. Eles teñan un grupo que chamaba En Vivo, sempre quixemos tocar xuntos, porque nos conocíamos da zona, bueno, das jams que se facían en Compostela, no bar do TNT. Eu sempre lle decía, eu quero tocar con vos, quero tocar con vos, porque En Vivo a mí, bueno, era un grupo que me gustaba moitísimo. Ao final, pois, cando a banda xa se foi a merda, falando ben, sí. En plata, pois dixeron, oye tío, que va, temos un novo proxecto aí, se queres formar parte, non sei que, non sei canto, xuntámonos, un par de ideas que tiñamos aí, eles querían facer un algo máis rock and roll, pasa que al final a cabra tira o monte, e ca voz de Roberto tampouco podes facer nada melódico.
Sí, bueno, melódico te despartes. Aquí no momento do proxecto diste que no comezo era máis rock and rolleiro. Aquí sí que vos definidevos como un rock, metal e groove, que me encantame porque estaba escoitando o disco e decía, non sei cando utilizar moitas das ocasións, cando falo cas bandas, son groove. Como non son músico, sempre o digo, non son músico, pero mira, vos, pues este é o fácil, xa definides como groove. En ese momento que vos juntades, máis ou menos vai definido, vai collendo forma simplemente co tema dos ensaios, como foi surdindo, digamos, o son de Flue?
Pois eu creo que pouco a pouco, eu sí que hubo unha transición. Eles xa estaban traballando, que era, bueno, os dous Robertos e o anterior baixista Iván, eles xa tiñan temas feitos. Cando eu entrei na banda, o grupo, non sei por qué, fichase un poquinho máis rápido, un pouco máis agresivo. Eu creo que aínda ahora estamos, bueno, o grupo aínda está mudando un pouquiño de carácter, porque estamos facendo estes días temas novos. Pouco a pouco vamos cambiando, vamos probando cousas.
Sí, a verdade é que últimamente estamos facendo temas novos. Hai moita diferencia co que está grabado.
Co que está grabado, sí. Porque ademais o grupo formase no ano 2016, pero xa no pasado, ao finais do 2017, cando publicades este disco. A idea estaba clara desde un inicio, que era unha formación seria, digamos, porque xa vos metedes a gravar en breve espazo de tempo. A idea, como digo, é sólida, é seria, o proxecto é serio, pero como dices tamén, vai mudando. Nesta transición de o que imos escoitar dentro do breve, porque hai que presentar a xente falando ben, pero coa música, sí, é mellor, verdad?
Ata agora puxeches a intro, non?
A intro nada máis, o chill out, pero logo non ten nada que ver, efectivamente. O proxecto é gravar de novo, digamos, e reconvertir tamén estas cancións que xa tedes feitas, digamos, estades dando voltas para diferentes son, ou van quedar como están?
As novas,
as que tedes editadas ou cambiar, ou o cambio non é tan máis unha evolución que un cambio.
Mira, é que temos, o sea, Flue, sobre todo a alma de Flue é Roberto Couto, que é o guitarrista, vale, que é o que fai a base da composición, que despois chegamos e metemos ao baixo Pat ou a batería. El ten certas cousas moi claras. É un señor moi maior que le van moi mal certos cambios. por algunhas veces é moi punky, outras veces é máis rock and roller, outras veces é moi metal. Entonces el, digamos, sempre ten esa base e cousa inamovible. Por estas cousas, o disco ten é moi diverso, porque Roberto, sí, é unha persona que escoita moito tipo de música, desde punk hasta rock hasta metal. Entonces, bueno, que el, o ser o que fai as bases do tema,
E a partir de aí, vos ides metendo as vosas partes, en este caso, na sección rímica. Para presentar xa, para que a xente escoite o que flúe, como soa flúe, do disco, cal credes que pode ser unha das cancións máis representativas? É complicado, me imagino que cada un de vos terá unha, pero máis ou menos cal definiría un poquinho o que pode ser flúe. Unha delas, para abrir boca, simplemente.
A mí gusta moito Pel de Lobo.
Pel de Lobo. Okay. ¿Parece bien?
Vale, podemos poner.
Vale, pues hicimos escoltear Pel de Lobo y luego continuamos a conversa aquí que tenemos con Grupo Compostelán Flue. Bueno, es que, uy, he estado altísimo, no sé si he tenido aquí, espera, vou baixar, temas técnicos sempre. Bueno, pois acabamos de escoitar, Pel de Lobo, que ademais estaban a comentar aquí que xa levan dous vídeos, van polo terceiro. Estades agora a gravar justamente sobre este tema, non?
Sí, gravamos aí uns días, precisamente, a ver, en canto, a ver se podemos sacarlo, bueno,
o menos, sí. Están con Pixel, estades con Pixelín, todo este tamén é o terceiro ou foron simplemente anteriores?
No, cada vídeo está feito por diferentes personas. O primeiro é de por Pixelín.
Sí.
O segundo de, xa non me acordo como se chamaban os vídeos, macho. De por aquí, Contracorrente.
Sí.
Que dun compañeiro amigo dos Robertos, que era, no, eu non o conozco personalmente, non recordo o nome. El de Lois. O terceiro vídeo que estamos facendo de Pel de Lobo é ca xente de Sonocromatic, que, bueno, son a xente con que acabamos de fichar para que nos movan os concertos, que nos leven un poquinho.
Esta cuestión de facer vídeos, porque claro, facedes un disco que, por certo, temos que falar un poquinho de como fixechedes. Primeiro, imos co disco. A grabación do disco, como foi o proceso, se foi nun tempo determinado, a cachiños, como fai moita xente co tempo libre, donde grabachedes?
Pois, que... sí, foi co grandísimo Iago Pico, que aparte de moi bo amigo, é un profesional como a copa dun pino. Foi no verano do 2016, empezamos en setembro, creo que foi, sí, setembro. Nos, de feito, eu estaba de vacacións en Noia, no camping, e iba polas mañas rapidamente a gravar as seccións de batería, despois volvía pa playa. E nada, foi eso, gravado todo durante o mes de setembro.
Custa moito, quero decir, para unha banda, sobre todo nova, como decías vos, pois que non é profesional, que ten que vivir do seu traballo, etc. Custa moito buscar ese tempo para tanto ensaio.
Bueno, a verdade é que, mira, eu en concreto non estaba no grupo no momento en que se gravou, pero sí gravei outros discos antes con Iago Pico, e a verdade é que é unha persoa que consegue que todo ese tempo que che falta como músico, que bueno, a veces case non tes tempo para ensaiar, o tes para gravar, porque vamos, está disponible completamente, podes deixar as cousas ali, podes, bueno,
faiche café. Un
placer.
Vas gravar e faiche café.
Sí, que non temos nin café
estar na casa, non? Porque non é como ir a un chamar un estudio no que te ponen eles a data, tes que vir tal día, tes 4 horas para gravar e marcha para casa. Non, bueno, imos facer algo ben, con tempo, e que máis
que se xa ben aproveitado. Ademais, Picos, te moitísimos discos aí gravados, están aí un par de... Bueno, agora saíron, hai máis estudios de grabación que antes, mellorou moito o tema da profesionalización, sabe moita xente, obviamente, dos estudos de son, pero Picos é un dos que máis está a gravar aquí.
Eu gravei con el no primeiro grupo que estuve, no 2006, cando Pulsada Son era un casetiño de nada.
E agora xa é un estudio de profesional totalmente.
Pasada.
Luego, a composición dos temas, dicides que, bueno, o Roberto Guitarra, en este caso, é o que compoñe máis o apartado musical en as letras que en se encarga delas.
Robert Filio, cantante, casi di, do 80% das cancións é o que os que escribe todo o tema das letras.
Estivemos falando aquí coa cantante de Id fai un tempo, que tamén cantan en galego como a vos. Decía que era un tema máis de coherencia do uso, de que fai ela da lingua de xeito habitual. Entendo que se a escritura ao vocalista é algo que tampouco pensaxedes moito, nin lle distes moitas voltas, ou é algo si que imos cantar en galego, castelán, ou saíu simplemente sen máis?
No, foi de maneira natural. O sea, cando entramos no grupo empezamos a facer as letras e se empezou a escribir en galego. Parte de, bueno, unha lingua preciosa, porque non
vamos a... Claro, por eso digo, pero sempre hai o tema de... No. Incluso, xente, quero decir que grupos castelanes e tal, que cantan en inglés, por obviamente, pois pues, darse un oco aí máis hacia fora.
Non foi nada estudiado, foi...
Saíu de xeito natural.
Sí, totalmente.
Neste caso, falache desde da produtora Galita de Esbos, que vai desfacer o vídeo. No apartado de concertos, como vai o tema por agora? Que, bueno, tedes un dentro de pouco un cabo de ano, creo, En Sentado do Pichel.
Sí, efectivamente, o día 12, no, o sea, en dúas semaniñas estamos aí tocando.
Tedes algo máis confirmado para este ano? No resto non nos chamaron, porque creo que quedades vos por chamar e pouco máis, non é por nada, non por
máis. Nos vamos despois de cando, cando vayan a tocar Wisdom Podre, cando chamemos os cos grandes Wisdom, iremos nós despois. Mentres non vamos ir.
Sí, sí, porque é increíble, este ano está moi ben, que ademais leven a representación galega de aquí, leven moitísimos grupos, están saindo moitos para aí ao resto. Como vedes vos tamén este boom de festivais que vais sendo por aí no mundo do rock e metal en Galicia? Crees que está demasiado saturado xa? Ou, bueno, pues simplemente os parece boa idea como tal, ou habería que facelo outra forma? Como está de saber? Alguén se arrisca a dicir algo? Porque algo non nos chama,
¿eh? Eu, por exemplo, eu creo que todo que sea oferta musical está moi ben, pero sí que é certo que eu vexe un pouquiño de... hai sobresaturación, sí que é certo que hai sobresaturación, que está ben, o malo é que non explote, que ao final quede en nada. Eu acordome, pois eso, no 2006-2005 en Compostela, houbera un concerto nunha das plazas dali, era un concerto no que hoxendía, se se chega a facer hoxendía, non iría nadie, porque eran Icewind, o grupo precisamente de Iago Pico, que é rollo así moi heavy metal, power metal. Estaban Bretema, que era un rollo máis hard rock, heavy metal. Despois había un grupo de death metal boísimo, que non me acordo como se chamaban, que pero boísimo, boísimo. Bueno, era un batiburrillo de bandas. Sí. Estaba, o sea, a plaza de Compostela estaba chea. Porque claro, era o que había. Entonces todo Dios iba. Se te gustaba o rock, se te gustaba o punk, se te gustaba o metal, a xente iba. E hoxe en día, pois, é un pouco pena, non? Que falábamos antes de que hai bandas que mellor tocan, moi grandísimas bandas, que aquí en Coruña, teño que ir desde Compostela a Coruña, ah, xa non vou. Ou incluso na propia Compostela. Ah, que hai banda que toca hoxe en Capitol, non? Que é unha
sí, a mellor sala,
unha sala son, que sí, programa de puta madre. E non vai, a xente non vai. Entonces eu que sei, eu creo que é o malo que ten que haya tanto exceso de fechas. De
concertos, non? Sí. Sí, nos estamos aquí, que lembro sempre a xente que dentro das nosas posibilidades imos poñendo, pois, a xenda no Facebook do programa, e por exemplo notas aí moitísimo as datas do Nadal, que hai un interruptus agora o día 29, sí. A semana que ven Reis non hai prácticamente nada, e o día 12 hai un pues lote, sí, sí, hai un feixe de concertos por toda Galicia impresionante, parece que hai unha saturación, como diste, un poquinho nos concertos. E como está o tema en Compostela, que estamos a falar aquí en antes, por o tema do follón este que houbo da música en directo nos locais, e como está o tema para aí, o movimento de salas?
Pois legalmente cerrado non sei como está. Eu sei que tuvemos un gran problema de que sí que bueno, caducou o convenio, non? De que non se podía facer concertos. Estuvemos unha tempada que non se podía facer nada. De feito, incluso a xente da hostelería arriscou un pouquiño, porque claro, Compostela, na zona, na verano, sin concertos non é nada. Compostela é música.
Sí.
Bueno, tuveron que facer unha nova negociación, fixeron unha especie de parche, e ahora mismo a verdade que non sei se está arreglado de todo, sei que sí que estaban intentando poñer de acordo para que se fora adiante, pero
bueno, agora hai concertos neste momento, pero sí que están, parece que están negociando todavía, non?
Para
así que solucionado, non quedou.
Sí, porque aí en Santiago queda por aí, está, bueno, está a Moon, creo, sí. A Malatesta, sí. Está, bueno, a Capitol, obviamente. Luego facíanse máis, pois, en recintos máis pequenos, música de bar, digamos. Sí. Había moito folk tamén, obviamente.
Joder, a Borriquita de Belén de Compostela é un bar moi pequeniño, pero que sí. Ten unha programación musical brutal. E tuvo que parar precisamente por esos motivos.
Como vedes vos tamén a escena de rock e metal así en Galicia en xeral actualmente?
Maravillosa. Hai máis bandas que
nunca, que xa máis,
que, ¿no? Nunca, máis de moi boísa, o sea, de boísima calidade,
Hai máis facilidades que hai tempo, non, para facer unha banda. Hai moito contacto, moita facilidade de adquirir un instrumento, de aprender.
Dicían, me fai tempo, lembrome que en Cuba había moitos atletas, porque ali pois había dedicábanse moita xente dentro da cantidade, digamos que ali neses países, bueno, ou se facías atletismo, facías atletismo, estabas 24 horas ali entrenando e tal para ser un gran atleta. Dentro da cantidade surde a calidade. Falábamos antes da saturación, xustamente os que temos uns anos en riba, pois vemos que a cantidade de bandas que hai agora, primeiro por acceso aos instrumentos que non había antes, segunda man e tal, a calidade, a posibilidades de grabación, un mini estudio na casa para ir facendo e tal, vos vedes isto como favorable ou realmente esta saturación pode perxudicar, sobre todo porque decías antes, pues, asistencia aos concertos, non moverse a xente. En que medida vedes que isto poda resultar positivo?
Bueno, hai que intentalo, non? Se non estamos aí, bueno, pues, evidentemente a xente non vai ir aos concertos, polo menos pola nosa parte temos que tratar de que se nos vexe, non? Facer festivais, xuntarnos os grupos en salas ou o que sexa, pois bueno.
Bueno, pois temos aquí o 12 de xaneiro, ¿verdad? Bueno,
sí, en febreiro temos outra data tamén, sí. o 9.
Eu son malísimo para as datas. Sí, non sei.
Sí, temos aquí un que igual fala logo das datas. Él sabe, ¿no?
Sí,
que pase para aquí e nos diga, eso, porque non vamos.
Nos refiramos fai nada, ¿no? Con Sonocromatic, nos estamos a levar, están facendo moi ben, fano tan ben que nos único que unha semanilla, oye, concerto en tal. Vale, guai.
Pois,
nada, pero sí. Bueno, quen queira estar o día sabe que no Facebook, hoxendía, temos todas.
Facebook ou Instagram, porque agora o Facebook está casi obsoleto. Sí, eu estou temendo peor, xa, co tema do Facebook. Bueno, pois imos escoitar outro tema, xa, non? Un poquillo, logo xa imos finalizando a entrevista. Venga, que decida outro que non se xa pel de logo.
Ponemos Tempus Fugit.
Tempus Fugit, Toni, estás con Tempus Fugit? Moi ben, pois imos escoitar Flue.
Yeah.
Bueno, inda que non temos aquí o vocalista, neste caso falábamos un poquinho, ele que se fai cargo das letras, máis ou menos, metedes vos baza, imos facer un tema sobre isto, escribe sobre isto, ou ele é o que leva letras en máis?
Bueno, máis ben, ele escribe as letras, non só decimos que afine ben, que trate de respirar un pouco e tal. Pero, bueno, a veces nos fala un pouco de que tratan, non? En principio son... Letras críticas un pouco para facer un pouco
de amor e desamor, eso sí. Non hai.
Se chegou que hai unha.
Hai unha.
Hai unha que é de trato xusto, que sí. Eu cando a escoitei pensei que falaba do amor que ten Robert polo licor café. Pero bueno, ten unha especie de unha comparativa, non? De un tío que encontrase un ente que lle dá unha botella de licor café, que ten unha resaca brutal. Realmente Roberto que está falando, bueno, é dun desamor que te tuvo aí cando era novo.
Vale. O licor café sempre sí. Leva o amor e o desamor, sabemos como vai. Por certo, hai unha cousa que sí que me chamou a atención nos títulos, que é a de terror, que leva como unha especie de hashtag. Eso porque realmente
foi unha idea de Robert de poñelo polo tema este das redes sociales, non? De hashtag e tal e cual, a ver se intentábamos poder, o sea, se conseguíamos viralizala un pouquiño e tal e cual, pero
ah, vale, era por tema foi, marketing nada
sí,
máis.
Foi por máis eso.
Logo lle poñedes un arroba no seguinte a outra sí. E a ver se así hai máis sorte tamén. Bueno, ia comentar, estades xa acompañando temas para o próximo disco. A idea máis ou menos é, bueno, sempre os prazos, como dicíamos antes, son non ser profesional, é dicir, bueno, temos esta data, pero máis ou menos a idea de Flue para presentar o seguinte disco, cal sería?
Bueno, agora temos os temas novos, pero non estamos pensando en gravar todavía, estamos pensando en tocar moito, queremos que a xente nos escoite, queremos que se fale un pouco de Flue, que sone por aí. Nada, a idea é que nos vexan en directos e logo, xa, pois, non sei, probablemente para final de ano.
Sí, sí, sobre todo, é que ademais pasounos unha ano, o sea, este ano foi mal ano para Flue, bueno, debido a que tuvemos cambio de formación, que foi cando se nos uniu Pat, que marchou Iván, e aparte que tamén coincidiu de que Roberto foi pai, bueno, eso, rollos laborales e tal cual, non fixemos casi fechas, entonces todo que foi a xira de presentación do disco que tiña que ser este ano, pois vamos ter que pospoñela para
2019.
Entonces no que estamos centrados sobre todo en tocar, en darlle saída ao disco, que a xente escoite Flue, que a xente quede hasta as narices de Flue, facer fechas.
E que xa ibades todos vos que tedes o disco no Badcamp, en YouTube, que podeis escoitalo.
Estamos en
Spotify, e logo comprarlo obviamente, nos concertos, etcétera. Unha cuestión máis, porque cando dixéronme que ia vir Flue aquí, había unha pregunta que estaba aí rondando que é importantísima. Que a día de hoxe, que do tema dos tomates do metal, por favor, alguén pode falarme como vai o tema? Quería saber, teño curiosidade. No, aquí conta, Rafa, conta aquí, como vai o tema?
Non me jodas. A ver, eu non estou orgulloso dos tomates, ¿no? Eso fago porque necesito ter unha terapia psicológica,
¿vale? Sí.
Nada, pues os tomates, como ben sabes, son de tempada, ¿eh? Hasta que veña outra vez o verano non vai a haber máis tomates do metal, mancha.
Pero houbo, saíron ao final.
Hostia, como... si houbo, sí, teño ¿no? conxelados a mazo de tomates,
que,
sí.
Bueno, es que hai uns vídeos aí boísimos de...
sí,
indicando como é o tema da horticultura aquí,
sí,
¿no? o batería de Flue en Rafa. Bueno, pues poco más que engadir, que escoite de esa Flue, como decimos, no Badcam, las redes sociales. No sé si vos tenés ahí algo más que decir, lo digo porque aquí hay chuletas, hay notas por todos los sitios.
Simplemente eso, a xente que vaya, por favor, aos concertos, que apoya as bandas galegas, que ahora mismo temos unha pasada a calidad que hai de bandas galegas, que vayan aos concertos, que os grupos hoxe en día solo se ponen sos tercos concertos, non cos discos que vendemos, nin co merchan, nin nada, e cos concertos, é que eso, que apoyan a música e as bandas.
Bueno, pois moitísimas gracias a Flue por estar aquí un sábado pola mañán en Orión 2.1, vindo desde Santiago.
Un placer.
Coa néboa e o fresco. Non imos escutar Flue para despedir, porque se escutamos dous, a xente te posibilidades, e imos escutar unha cousa, está Toni atento. Es que temos dous técnicos, a falta de un temos dous. Están entre eles falando, nos aquí noutra banda. Que, a ver, que vas a decir?
Estamos en estéreo, que te pasa?
Ven, estás atento, non? Imos escutar a John Sheffers, guitarrista de Alma de Iced Earth, que reuniu a membros do Xermen, que surdiu Iced Earth. Editou un EP con cinco temas que tiñan grabados dunha demo a mediados dos 80. Cinco temas nos que participa o primeiro cantante de Iced Earth, Gene Adam, e o guitarra de Purgatory, contando coa colaboración de Jim Morris a guitarra, Ruben Drake o baixo, un baixista que se chama como a min. Moi ben, que baixistas, me encanta que se chamen como min. Logo máis Marc Pratos a batería. Bueno, pois imos escoitar este Purgatory, Injunction's Mind, que vai moito de tema de terror e asesinos en serie o EP. Purgatory chamas así. Dalle o play, que logo despedimos.
Yeah.
Bueno, nos despedimos con el fondo de lo que va a ser próximamente la nueva sintonía del programa, que a ver cuando los cabrones de los colegas sacan el disco de grabar y ya ponemos la nueva sintonía y presentamos aquí el disco y todo con el nuevo nombre, que no voy a decir cuál es el nombre de la banda porque todavía no tengo claro si va a ser oficial o es oficioso. Agradecer a todas las bandas como Flue que han estado hoy aquí, por los que han pasado por este programa, desde Dry River que comenzamos el programa hoy con ellos, hasta Perpetual, Douglas, Seakeeper que han venido el otro día, a la Main e infinidad, porque la verdad que da gusto pues poder charlar con bandas locales y también alguna de fuera, por supuesto. Y como decían aquí antes Flue, pues que asistáis por favor a los conciertos lo máximo posible. Sabemos que luego hay temas personales, pero sería interesante y sobre todo para las bandas que están comenzando a sentir ese calor y apoyo de todos vosotros. Pues eso, que tengáis un feliz 2019, que venga con mucho rock and roll, con mucho metal para todos. Y no hay chinas, a disfrutarlo. Eso no era la intención. Está acabando el programa. No me pusiste el grillo. ¿Quieres decir algo, Tony? Venga, despídete tú.
Agua, audiencia.
Bueno, pues ya sabéis, esperamos el sábado que viene, ya en 2019. Os queremos mucho, mucho, mucho. Adiós, y hoy no hay música para despedir. Venga.